Open your Bible po in Luke chapter 3 dun po sa ating scripture reading. In Luke chapter 3 po, in Luke chapter 3. Now, pag-aaralan po natin sa umagang ito is, ano ba yung biblical repentance? Last time, naumpisahan na po natin ito last week, napag-aralan natin po yung unang bahagi po ng biblical repentance. Ngayon po, itutuloy po natin. Now, naalala niyo po ba last week, binag-revealan po ng ating lesson, na ang biblical repentance, hindi po ito yung pagiging pagkakaroon ng yung biblical repentance, hindi po ito yung paggawa ng reformation or pagbabago ng buhay. Naalala niyo po ba na kapag kasi nabing repentance, hindi ito yung kailangan mabrad, pagbago na ako ng buhay. Hindi po yun yung repentance. Nakita din natin last week na ang repentance, hindi po yung penance o yung pagpipinitensya, yung pagpapasakit ng yung sariling katawan. Nakita din natin yung last week na ang repentance is hindi ito yung remorse for wrong action. Hindi ibig sabihin na ako'y naging malungkot sa aking maling nagawa. Is yun yung repentance. Dahil nakita natin na si King Saul at si Judas, nagkaroon sila ng remorse sa kanilang maling nagawa. Pero hindi po yun yung repentance na tinutukoy po ng salita ng Panginoon. Nakita din natin last week na ang repentance ay hindi ito katulad ng paniniwala sa ating Panginoong Kristo. Tandaan po natin, ang repentance and faith ay magkaibang bagay, pero napakahalaga dapat na sila ay magkasama sa kaligtasan ng isang individual. Now, nakita din natin last week na ano ba yung repentance? Ang repentance po ay it's a change of mind. It's just change of attitude. Ibig sabihin, pagbabago ng iyong pananaw sa iyong kasalanan, pagbabago ng iyong pananaw sa iyong sarili, pagbabago ng pananaw sa paaring Panginoon, pagbabago ng pananaw sa salita ng Panginoon sa kanyang katuwiran. That's repentance. At makikita din natin po sa ating pong patuloy pa ating pong mga succeeding lesson, hopefully this whole month, ano yung whole meaning ng repentance. Tandaan niyo po, pag sinabi ng repentance, yung pagbabago ng isipan, pero marami pong verses tayo makikita sa Bible how repentance is described according sa context. Now, bilang panimula, ibigay ko na po ano yung biblical repentance. Ang biblical repentance po, ito po yung admitting, pag-admit, pag-acknowledge na tayo makasalanan sa harapan ng Panginoon. Yan po ang repentance, is yung pag-acknowledge mo na tayo makasalanan. Kasi maliban na hindi mo kikilalanin ikaw ay makasalanan sa harapan ng Panginoon, hindi yung repentance. Kung halimbawa, akala mo pa rin sa sarili mo yung matuwid ka sa harapan ng Panginoon at yung mabuting gawa mo ay nararapat sa harapan ng Panginoon, hindi ka po maliligtas. Dahil ang repentance is yung pag-admit mo na katulad po nung naalala niyo po ba yung isang nakapakong magnanakaw na nakaranas po ng kaligtasan? Noong sabi ng isa, kung paano niya kinutya ang ating Panginoon sa Kristo na kung ikaw nga ang Panginoon, kung ikaw nga ang Misaya, bakit hindi ka bumaba, iligtas mo din kami. Iligtas mo yung sarili mo at iligtas mo din kami. Pero isang magnanakaw, nagpakita po siya ng tunay na pagsisisi. Inacknowledge niya na nararapat siya nakapako. And that's repentance. Hindi na ito yung paggagawa natin ng excuse. Kasi meron pong mga tao na nagawa na yung kasalanan, pero gumagawa pa rin siya ng dahilan sa kanyang nagawang kasalanan. Pero kapag ka ikaw ay magsisisi, o ikaw ay magre-repent sa iyong mga kasalanan, i-admit mo na ako nga, ako isang makasalanan tao sa harapan ng Panginoon. Oo nga, nilalaman ko ako sa ng Panginoon. Oo nga, ako'y sumusuway sa aking mga magulang. Oo nga, mali yung aking pagsuway sa aking magulang. Mali yung aking pagnanakaw. Mali yung aking pandadaya sa mga exam. Mali yung aking pagsagot sa aking mga magulang. That's repentance. Admitting na tayo nagkasala sa harapan ng Panginoon. Now, repentance din po, which is dadaanan po natin yan in the succeeding lesson, Ang repentance is to turn around or to change direction. Ibig sabihin, ang repentance is kung ako ay nakaharap ngayon, nakatalikod ako ngayon sa inyo, kapag ako'y nag-repent, is 180 degree turn. That's repentance. Kung dati ako'y nakaharap sa sistema ng mundo, nakaharap ako sa kagustuhan ng ni Satanas sa aking buhay, kung ako'y nakaharap sa mga bagay na taliwas sa Panginoon, kung ako'y magsisisi, ako'y tatalikod sa mga bagay niyon, at ako'y haharap sa ating Panginoon, katulad po ng mga taga-Tesalonica, how they turn from their idols and serve the living God. Kung paano nila talilikuran ang kanilang mga Diyos-Diyosan at sila'y nagsilbi sa buhay na Diyos. That's repentance, turning around. And another thing po ng repentance is to surrender to God's rule. That's repentance. Yung pagpapasakop mo sa pamumuno ng ating Panginoon. That's repentance. Paano mo tatanggapin ang ating Panginoong Kristo bilang iyong Panginoon? Ang nakakalungkot po sa ating panahon, maraming tao gustong tanggapin ang ating Panginoong Kristo bilang kanilang tagapagligtas dahil gusto nila ng kalangitan. Definitely, that's the motive of most of the people. Pero ayaw nilang tanggapin ang Panginoon bilang ang si Kristo bilang kanilang Panginoon ng kanilang buhay. And that's not repentance. Pag ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan, ikaw ay magre-repent, biblically, kailangan mo tanggapin na hindi mo ikaw ang Panginoon ng iyong buhay, kundi si Jesus na ang Panginoon ng iyong buhay. That's repentance. To surrender under God's rule. Na, ano bang ibig sabihin nun? Halimbawa, kung ikaw ay kabataan, hindi dapat kung ang Panginoon, kung si Jesus ang iyong Panginoon ng iyong buhay, hindi na dapat yung gusto mo ang masusunod, kundi yung kagustuhan ng Panginoon sa iyong buhay. Kagustuhan ng Panginoon sa iyong konubang. Kung ikaw ay maghahanap ng trabaho, ikaw ay maghahanap ng kurso sa kolehiyo, kung ang Panginoon ng iyong, kung si Jesus ang Panginoon ng iyong buhay, kailangan meron kang mindset, change of mind, na wait, hindi na ako masusunod sa aking buhay. Kailangan ko nang i-consider ano ba yung sinasabi ng Panginoon para sa aking buhay. That's surrender to God's rule. Now, and tandaan niyo po, ang repentance, tandaan niyo po, ang repentance, hindi po ito yung pagbabago ng buhay, pero ang repentance is a change of mind, pagbabago ng isipan, na nagre-resulta palagi po ng pagbabago ng buhay. That's biblical repentance. Ang biblical repentance is a change of mind that always result in a change of life. That's biblical repentance. Now, sa ating pong pag-aaral, dun sa ating scripture reading, sa Luke chapter 3, titingnan po natin ngayong umaga, paano po pinangaral biblically ni John the Baptist ang repentance. Titingnan po natin. Tandaan po, nakita na natin po last week, ano yung mga maling kahulugan ng repentance. Ngayong umaga, nakita na natin by introduction, ano ba yung repentance? Nakita natin, ito pala yung pagsisisi, ito pala yung 180 degree. Kung ako ngayon ay nakaharap sa mga bagay ng mundo, kailangan kong talikuran yun. Kailangan kong talikuran at haharap ako sa Panginoon. That's repentance. Kung ako'y nananampalataya pa rin sa mga Diyos-Diyosan, kung ako'y naniniwala pa rin at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, kailangan kong talikuran yun at paglikuran ng ating Panginoon. That's repentance. Nakita din natin kanina na ang repentance pala ay pagpapasahop sa kagustuhan ng Panginoon. Now, tingnan po natin in Luke chapter 3, paano po ipinangaral ni John the Baptist ang repentance biblically. And then, we can learn from this passage kung ano ba yung biblical repentance. Kasi, tandaan niyo po, maraming mga mananampalataya ang kinukurap ang kahulugan po ng repentance. In the Bible, they believe, they say, na ang repentance daw is from unbelief to belief. Na ibig sabihin, kung ako ngayon ay hindi naniniwala sa Panginoon, at ako'y naniwala na, that's repentance daw. No, that's not repentance, that is faith. From unbelief to belief, kung ikaw'y dati hindi naniniwala, at ikaw'y naniniwala na, that's faith. Meron ka ng pananampalataya, pero hindi ibig sabihin na ikaw ay nagsisisi na. Now, titingnan natin, ano ba yung biblical repentance? According sa preaching ni John the Baptist, tingnan niyo po, in Luke chapter 3, Luke chapter 3. Now, Luke chapter 3. And in verse number 3, and he came into all the country, Luke chapter 3 verse 3, and he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sin. Now, alam po natin na ang bagong tipan po ay nabuksan sa pangangaral po ng John the Baptist. Kung ilang beses nyo na po nabasa ang Gospel account or the New Testament, ang kauna-unahan po makikita ninyong character, most probably, ay si John the Baptist. Nauna pa siya sa ating Panginoong Jesucristo, isang parang Gospel accounts. Na makikita po natin dito na ang pangangaral po ni John the Baptist ay nabuksan sa pagtawag po sa pagsisisi. Hindi po niya isinisigaw na, wait, manampalataya kayo sa Messiah na darating. Hindi po ganun. Ang kanyang unang sigaw sa wilderness, sa desierto, ay ang sigaw ng pagsisisi. Magsisi kayo sa iyong mga kasalanan dahil narito na ang kaharian ng Panginoon. Speaking po na dumating na ang Messiah, ang kanilang the King of Israel. Now, sa pagbubukas po ni John the Baptist sa kanyang ministeryo, natagpuan po niya, kung nabasa niyo po ang Bible, na alam natin na ang kanyang mga naka-encuentro, ang kanyang mga nakausap ng mga tao ay mga self-satisfied, self-righteous nation. Ito po yung mga tao na dahil alam nilang meron silang hawak na batas, dahil alam nila na sila from Abraham's seed, dahil alam nila na sila yung piniling bansa, sila po yung mga taong mayayabang. Sila yung mga taong na kapagka tumingin sa kanilang sarili ay napakatuwid ang kanilang paningin sa kanilang sarili. Na sila yung mga taong na naghihintay ng Messiah, pero nung dumating na ang Messiah, which is ang ating Panginoong Jesucristo, hindi nila tinanggap. Yun po ang klase ng tao na pinangaralan ni John the Baptist. Now, kung itingnan niyo po in Matthew chapter 3 verse 2. Matthew chapter 3 verse 2. Basahin natin po ng sabay-sabay. Tingnan niyo po. Matthew chapter 3 verse 2. In Matthew chapter 3 verse 2. Mateo 3:2. Basahin po natin Matthew 3:2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Page number 6 po. Doon po sa parallel version ng Bible, Matthew 3:2. Basahin natin po ng sabay-sabay yung English. Nandiyan po kayo. Ready? Read.
And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand.
Nakita niyo po. Ito po ang pangangaral po ni John the Baptist. Katulad ng sinabi ko. Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. Ito po yung theme song. Kumbaga parang ito po yung cry ni John the Baptist sa kanyang ministry. Na magsisi na kayo dahil ang kaharian ng Panginoon ay narito na. Speaking po na ang Panginoong Jesucristo ay bumaba ay narito na. Ang Messiah ay narito na. The King of Israel ay narito na. And dito natin makikita in Matthew chapter 21, ano po ang naging resulta ng kanyang pangangaral in Matthew 21? Nakita natin yung kanyang pangangaral, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. But in Matthew 21, ito po ang resulta, Matthew 21 verse 32, page 71 po, doon po sa ano? Matthew 21 verse 32, Matthew chapter 21 verse 32. Nandiyan na po kayo? Ready? Read!
For John came unto you with the righteousness, and he gave him the lamp. For the
touch and the harlots believed him, and he, when he had seen it, repented not afterward, that he might believe him. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo na si Juan ay dumating sa inyo, speaking po ito, kausap po dito ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung mga religious leaders nung panahon po ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sabi ni ng Panginoong Jesucristo dun sa mga religious leaders, sapagkat si Juan ay dumating sa inyo sa daan ng katuwiran at kayo ay hindi sumampalataya sa kanya. Hindi ninyo siya pinakinggan. Yung kanyang sigawang pagsisisi, hindi ninyo siya pinakinggan. Datapwa, yung mga publikano, yung pong mga tax collector, yung pong mga makasalanan, yung pong mga magnanakaw sa gobyerno, at ang mga harlot, yung pong mga yung mga nagtatrabaho ng mga immoral, ng mga babae, ang sabi ng Panginoong Kristo, sila pa yung mga nananampalataya sa Kanya. Sila pa yung mga nakikinig na kayo ang laging nasa templo, kayo yung laging hawak ng batas, kayo yung laging nananalangin. Hindi niyo siya pinakinggan, itong mga makasasalanang tao ito, yung mga magnanakaw, yung mga immoral na tao, sila yung nakinig sa kahihuan. At ang sabi ng Panginoong Kristo, nang makita ninyo ito, ay hindi nagsisi pagkatapos upang kayo nawa isumampalataya sa Kanya. Sabi ng Panginoon, kayo ang mga religious leader, kayo ang mga nasa templo palagi, hindi ko siya pinakinggan. At hindi kayo nagsisi, at hindi kayo nanampalataya sa Kanyang sinasabi. Itong mga tao ito ng mga makasalanan, itong mga tao na gumagawa ng immoral na bagay, sila ang nakinig kay Juan at sila ang nagsisi sa kanyang kasalanan. Now, ano pong makikita natin dito? Na sa pangangaral po ni John the Baptist, meron pong naging dalawang resulta. Nakita natin yung resulta na yung pong mga tao na matutuwid ang kanilang pananaw sa kanilang mga sarili, sila yung mga hindi nagsisi. Kaya ang makikita natin po dito, listen to this po, hindi po ibig sabihin na ikaw ay gumagawa ng religious acts. Hindi ibig sabihin na ikaw ay palagi nagsisimba. Hindi ibig sabihin na ikaw ay lagi nasa simbahan. Hindi ibig sabihin na kasama ka lagi ni nanay at tatay na nananalangin, lagi ka nasa church. Ikaw ay matuwid na sa harapan ng Panginoon. Dahil ito po, sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi sila nagsisi. Hindi sila nakinig sa kay John the Baptist. Kaya nga, yan po ang naging resulta ng pangangaral ni John the Baptist. Yung kanyang pangangaral na magsisi kayo dahil narito na ang kaharian ng Panginoon, nakita natin na sabi ng Panginoong Kristo, yung pong mga matutuwid na tao, yung pong mga religious leaders ng panahon ng Panginoong Kristo, sila hindi nakinig. Pero yung mga harlots, yung mga publicans, sila po yung nagsisi, sabi doon, they repented and they believed. They got saved. Now, going back po sa Luke chapter 3 verse 3. So, nakita natin po, ano yung klase ng pangangaral ni John the Baptist? Nakita natin in Matthew 3:2, ang pangangaral ni John the Baptist is repentance. That's what he emphasized. Repentance. And nakita natin po, ano naging resulta? Yung pong mga tao, may mga ilang tao na naligtas, na nakinig kay John the Baptist, pero nakakalungkot yung pong mga Hudyo na humahawak ng batas, sila yung mga nasa taas, nasa templo palagi. Sila yung mga matutuwid sa paningin ng tao. Sila yung palaging nananalangin. Sila yung palaging maraming magbigay sa templo. Pero sila yung hindi nakinig kay John the Baptist. But in Luke chapter 3, titingnan natin, so nakita natin that's the result. In Luke chapter 3, verse 3, mapapansin po natin dito na Luke 3:3, and he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins. So that's the ministry ng apostle John the Baptist. Na doon po sa ilog Jordan, marami pong lugar doon na doon po siya nangangaral. Ang sabi doon, ang kanyang ipinapangaral ay ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Baptism of repentance for the remission of sin. Pero ang ibig sabihin po nun is baptism of repentance out to the remission of repentance. Kasi alam po natin, tanda niyo po, yung pong baptism of repentance na tinutukoy po dito ni John the Baptist, hindi po ibig sabihin nito na kailangan mong magpabautismo upang ikaw ay maligtas. Dahil alam po natin, ang sabi ng Panginoon ni John the Baptist nung nakita niya ang Panginoon sa Kristo, behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Alam ni John the Baptist na yung kanyang baptismo hindi makakapaglinis ng kasalanan. Alam niya John the Baptist na may merong kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, So, hindi po yung contradicting. Tandaan po natin yan. Ano yung tinutukoy dito ni Luke na baptism of repentance? Ang baptism of repentance po dito tinutukoy is yung po mga tao na pinapangaralan ni John the Baptist is kapag ka sila po ay nagsisi, bahagi po ng kanilang pagpapakita, ng kanilang pagsisisi, the public declaration na sila ay nagsisi sa kanilang kasalanan ay sila po ay nagpapabautismo. Sila po ay nagpapabautismo. Now, kung titingnan niyo po, doon sa Luke chapter 3, in verse 7 and 8, may mga tao po na gusto din magpabautismo kay John the Baptist, especially kung titingnan niyo po ito sa cross-reference, I think, in the book of Mark. Ito po yung mga Sadducees and the Pharisees na gusto din magpabautismo kay John the Baptist. Pero ang sabi ni John the Baptist, then said he to the multitude that came forth to be baptized of him, O generation of vipers, who have warned you to flee from the wrath to come. Bring forth, therefore, fruits worthy of repentance. That's the key. Yung ibig sabihin pala ng baptism of repentance, hindi po ito ibig sabihin, baptism of repentance or the remission of sin, hindi po ibig sabihin noon ang bautismo ni John ay nakapagliligtas. Dahil alam natin, na alam ni John, na ang panging supuesto lamang po magpaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi ni John, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Pero ang tinutukoy po dito ni John the Baptist is yung baptism of repentance. Ito po yung pagpapakita ng fruit of repentance. Ibig sabihin, kung merong tao po na nagsisi sa kanilang kasalanan at gusto niyang ipakita publicly na, wait, ako'y nagsisisi na sa aking pagnanakaw. Paano nagpapakita na ako'y nagsisisi na? Nagpapabautismo po sila kay John the Baptist. At may mga Sadducees na sabi nila, wait, parang masarap yata magpabautismo din kay John the Baptist. Pero nung sabi ni John the Baptist, wait, ipakita mo muna ang bunga ng inyong pagsisisi bago kayo magpabautismo sa akin. Sabi doon, bring forth therefore fruits worthy of repentance. Pakita niyo muna sa inyong buhay, tandaan niyo po, ang repentance is a change of mind that always result a change of life. Kaya sabi ni John the Baptist, wait, nag-repent na kayo, pero bakit hindi makita sa inyong mga buhay? Hindi ko muna kayo babautismuhan. Ipakita niyo muna na ang buhay ninyo ngayon na bago, na kayo nga ay nagsisi sa inyong mga kasalanan. So, that's baptism of repentance na ipinapangaral ni John the Baptist. Tandaan niyo po, hindi po ibig sabihin nun na ang bautismo po ay nakapagliligtas because if we compare scripture by scripture, hindi po yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Naalala niyo po ba yung isang magnanakaw na nakapako? Hindi po siya nabautismuhan, pero siya po ay ligtas. Hindi po siya ligtas. Now, we see here na ang baptism na ginagawa po ng mga tao during John the Baptist time, ito po yung pagpapakita na sa pamamagitan nito, pinapakita nila na, wait, nagbago na yung aking pananaw sa kasalanan. Inaamin ko na ako yung kasalanan. Inaamin ko na mali ako. Inaamin ko na nakot ako yung nanampalatayan sa Panginoon. That's baptism of repentance. It's a declaration, manifestation. Ngayon lamang po sa ating panahon, kung saan hindi na po, ang baptism po ay very corrupt na po. Very corrupt na, especially kung titignan niyo po sa Roman Catholic and in any other denomination, ang baptism po ay very corrupt na. Different from what is baptism yung panahon po ni John the Baptist. Si John the Baptist po hindi po nagbabautismo ng walang fruit of repentance. Pero sa ating pong panahon, kahit sino na lamang, di ba? Yung bata, kahit wala pa siyang kamuang-muang, ay binibinyagan siya. That's baptism ng Roman Catholic. That's a false view. That's a false doctrine, rather, sa baptism. Maling katuan po sa pagpapabautismo. Now, we see here na ang baptism ay hindi po nakakapag-procure ng remission of sin, that's pervasive, it was a simply the acknowledgement of need of such forgiveness. So that's repentance. Yung buong pagpapakita, a public declaration. Ano sabi ni Tupin, you know? Can you imagine yung kung sa book of Acts po, meron pong si Philip, ay meron na witnessan, at naligtas po yung Tupin, you know? Anong sabi ni Tupin, you know? Narito yung tubig. Anong hadlang para kay bautismuhan? Can you imagine isang high-ranking official na sa harap ng kanyang mga alagad, sa harap ng kanyang mga bodyguard, sa harap ng kanyang mga alalay, siya ay nag-gumaba sa tubig at nagpabautis mo kay Philip. That's a public declaration ng ito kay Dunok na ako'y nananampalataya na sa pangsa, sa Jesus ng Nazareth. So, that's repentance. Pero sa ating panahon, nakakalungkot po, ang baptism is very watered down. Marami pong nababautismuhan that they don't have clue ano yung kanilang ginagawa. They don't have clue kung ano yung baptism. So baptism, na it's an acknowledgement of na isang tao ay nagsisisi na sa kanyang kasalanan. It's a declaration. Now, in Luke chapter 3, verse 7 to 8, nakita natin po dun sa ating binasa, na verse number 3, nakita natin po yung preaching, the baptism of repentance. Nakita na po yung ibig sabihin natin nun. Tandaan niyo po, hindi po baptism ay nakakapaglinis ng kasalanan. That's very important po. Ang ibig sabihin nun, yung baptism of repentance na tinutukoy dito is the declaration or manifestation or pagpapakita na yung tao ay nagsisisi na sa kanyang kasalanan. Now ito po, in verse number 78, yung pong binasa natin, ang sabi ng ni John the Baptist, O generation of vipers, O generation of vipers, sa Tagalog po ay O salin lahi ng mga ulupong. O salin lahi ng mga ulupong. Ito po yung mga tao, ito po yung mga religious leader na lumapit kay John the Baptist at nagsabi, John, bakit hindi mo kami bautismuhan din? Anong sabi ni John the Baptist? Wait. O salin lahi, O generation of vipers, mga salin lahi kayo mga ulupong. Sino ba ang nagbabala sa inyo upang tumakas mula sa puot na darating? At ang sabi pa dito, magbunga sa magtuwid ng mga bunga na nararapat sa pagsisisi. At anong sabi ni John the Baptist po dito, doon po sa kanyang conversation, ito pong mga Sadducees na ito, and Pharisees, sila po yung mga tao na nagtitiwala. Sila po yung mga tao na mayayabang dahil alam nila na sila po ay galing kay Abraham. Sabi nila, wait, kami yung mga anak ni Abraham. Meron kami relationship kay Abraham. Ibig sabihin, si Abraham ang aming lolo. Si Abraham ang aming ninuno. Pero nung sabi doon ni John the Baptist, ang sabi doon ni John the Baptist, sabi doon, magsimula, huwag na kayong magsabi sa inyong loob, sa inyong mga sarili, na kami ay may Abraham na aming ninuno. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, sabi ni John the Baptist, na ang Diyos ay makakayang mula sa mga batong ito ay magpalitaw ng mga anak kay Abraham. Ang sabi ni John the Baptist, ang pinupoint lamang dito ni John the Baptist, huwag kayong magmayabang na kayong anak ni Abraham. Dahil walang kahulugan yan sa harapan ng Panginoon. Dahil ang sabi ni John the Baptist, nakikita niyo itong mga batong ito, kaya din ang Panginoon na magbangon ng mga batong ito at gawing anak ni Abraham. So, kung can you imagine yung how John the Baptist attack the self-righteousness of those Pharisees and those Sadducees. Kung paano niya ina-attack yung self-righteousness. At yan po ang problema ng maraming tao po sa ating lingkong panahon. Marami po akong tao na nakakausap na how self-righteous they are. At maliban po, tandaan niyo po, maliban na magbago ang iyong pananaw sa iyong sarili, maliban na makikita mo na ang iyong katuwiran ay para lamang maruming basahan sa harapan ng Panginoon, maliban na makikita mo na yung mabuting gawang nagagawa ay walang kwenta sa harapan ng Panginoon, hindi ka maliligtas. John the Baptist attacked the self-righteousness of those religious leaders. And ano ba ang makikita natin po dito? Sabi din dito ni John the Baptist in verse number 9, basahin natin po ng sabay-sabay, Luke 3:9. Nandiyan po kayo, ready, read.
And now also the rest of agave and other fruit of the trees. Every tree, therefore, which bringeth not forth good fruit is hewn down and is cast into the fire.
Now, ang tinutukoy po dito, nagbigay po ng example, si John the Baptist po dito na kapag ka ba mayroong masamang puno, halimbawa, sino sa inyo, bin-example, sino sa inyo ang nakakainan po ng sino sa inyo may mayroong puno ng mangga, halimbawa, na sa inyong mga tahanan. Halimbawa, kung yung puno ng mangga ay maasim yung bunga, halimbawa, yung puno ng mangga ay maasim yung bunga, kapag ba siya ay ginawa ko ng ginawa ko siya na halimbawa, lagi ko siyang i-esprayan ng fertilizer, lagi ko siyang aalagaan, lagi kong lilinisin yung puno ng mangga. I mean, lahat ng bagay gagawin ko. Ipuprune ko yung mangga, ibig ng pruning, yung gugupitin yung branches, that's very important po sa halaman, pruning. Tatamis ba yung puno ng mangga? Hindi pa rin. Dahil yung punong mangga mo, pangit yung bunga, wala ka nang magagawa doon, maliban na bukalin mo ang iyong ugat at magtanim ka ng panibago. Yan pong sinasabi dito ni John the Baptist. Sinasabi dito ni John the Baptist na kahit anong gawin mo external sa iyong buhay, sa iyong sarili, wala kang magagawa dyan maliban na bukalin mo yung ugat ng problema. Referring po ito sa self-righteousness ng mga taong yun. At yan po ang nakakalukot sa ating panahon. Minsan, ang ginagawa natin, nandiyan niyo po, pakinggan niyo po ito, minsan ang ginagawa natin, pinipilit natin yung isang individual na turuang gawin ang mga religious thing. Turuan, ganito manalangin, ganito magbasa ng Bible. Pero maliban ang tao yun ay magsisi at manampalataya sa ating Panginoong Kristo, maliban na magkaroon siya ng banal na Espiritu, hindi po magsisimula ang buhay sa kanyang sarili. At yan po ang makikita niyo po sa maraming kondisyon po ng maraming simbahan. Ang mga simbahan po ay napupuno na po ng mga hindi ligtas na individual. Hindi niyo po kayang i-disciple at turuang manalangin, turuang mag-sorbinin, turuang magbasa ng Bible, turuang maging matapat ang isang taong hindi ligtas. Maliban, yung mangga ay bukayin nyo ang ugat at itapon sa ako yung punong mangga maasim at magdanim ng panibagong mangga, hindi po mareresolva ang problema. Magkagayin din po ang sabi ni John the Baptist sa mga religious leader doon. Maliban na kayo magsisi. Repent, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. At ganun din po, tulad na nabanggit ko. Kaya na napakalaga na makita natin ang kahalagahan ng pagsisisi. Maraming, hindi po, kahit po ang isang individual ay turuan natin ng mga religious team, turuan natin na ganito mag-sorbinig, ganito manalangin, ganito ka, dapat lagi po nasa simbahan. At hindi siya makakaranas ng kaligtasan, wala pong may dudulot yun. Bilang patutong, meron po akong matalim na kaibigan sa ibang simbahan po, sa ibang simbahan. Siya po ay laki sa Sunday school. I mean, yung parang laging kapag kabukas ang simbahan dahil ang kanila pong mga magulang ay mga mananampalataya din. Every time na bukas ang simbahan, nasa simbahan po sila. Hanggang lumaki na po siya sa church, naging Sunday school teacher, naging teacher pa ng academy. Nagkaroon po ng academy yung simbahan. Pero nakakalungkot noon, hindi pala siya ligtas. Until na dumating siya sa age na 33 something, doon lang siya nakaranas ng kaligtasan. And kung yung kinausap siya, anong nangyari? Anong meron nung ikaw nasa church? Just a religious thing. Pero never siya dumating sa punto na nagsisisa sa kanyang kasalanan. At that the same problem po na makikita po natin, hindi lamang sa maraming simbahan, maraming Kristiyanong pamilya. Ako po'y maraming kilalang pamilya na especially kahit po mga pamilya ng pastor na mga anak po'y hindi, walang bunga ng pagsisisi. Kung paano ang isang unbeliever ay mahal ang mga bagay ng mundo, ganun din ang pagmamahal ng mga anak sa mga bagay ng mundo. And that's a sad thing po. Na minsan, especially po, kung kayo po ay Kristiyanong pamilya, especially sa akin po, ako po'y Kristiyanong tatay, hindi Kristiyanong anak, it's a very, very important thing po para sa akin, dahil ako po ay mayroong anak na gusto mo pamilya sa Panginoon, na hindi po sapat na yung puno ng mangga ay didiligan ko lang at nag-expect ako na magtatamis na to. Hindi po, hindi kahit kulang buo ko yung mangga para hindi siya dabuan na ng mga insekto at ako'y mag-expect na tatamis to. Hindi. Ang sabi ni John the Baptist, bukha din yung puno, yung mugat at itapon sa apoy. That's the way. And that's how John the Baptist attacked the self-righteousness of those Sadducees and Pharisees. Now, ano ba po, sabi po dito ni John the Baptist, and dito natin makikita, by this kind of preaching, dito natin din makikita, ano, actually, kung titingnan niyo pa po, in Luke chapter 3, basahin po natin in verse number 10 hanggang 10 and 11. Nandiyan po kayo? Ready? Read. Sabi ng mga tao, mga ganit sa yung kubetos. Ang tagalog pa sa kubetos ay ganit. Yung meron ka na, pero naghahanap ka pa. Ang sabi ng mga tao, John the Baptist, anong gagawin namin? John the Baptist attack yung kanilang inatake at pinangaralan ni John the Baptist yung mga tao na ganit. Ibig sabihin, ito yung mga tao, nung panahon pong pag-aaralan niyo po yung Bible times, hindi po katulad ng ating panahon na maraming ganit sila. Sa ating pong panahon, kapag ka meron kang tatlong pares ng damit, parang munti ng aking damit. Noong panahon mo sa Bible, kung meron kang isang pares ng damit, yun ay sapat na sa'yo. At kung meron kang dalawang pares ng damit, mayaman ka na. Kaya sabi dito ni John the Baptist, sila na merong tuhos, sila na merong dalawang pananamit, bigyan mo yung isa sa wala. Dahil yung damit that time, napakahirap po, napakamahal po ang isang pares ng damit dati. At ang sabi daw sila na merong pagkain, siya na maraming pagkain, na may pagkain, ay ibigay ito sa mga walang makain. So, ito yung mga tao ng Tibetus. Ito yung mga tao na meron na sila at pilit pa rin nilang gusto na magkaroon. Ano sabi ni John the Baptist? No, stop your covetousness. Itigil ninyo ang pagiging ganit nyo. Umpisahin ninyo na yung inyong mga sobra ay ibigay ito sa mga nangangailangan. Ano po ang sabi ni John the Baptist in verse number 12 and 13? Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Read.
Then came also
Americans
to be baptized, and said unto him, Master, what shall we do? And he said unto them,
so, yung mga kubetos, lumapit kay John the Baptist, nagsabi, John, anong gagawin namin? Sabi ni John the Baptist, itigil ninyo ang inyong pagiging ganit. Makontento kayo sa inyong mga tinatangkili. Ito naman, pangalawang grupo ng mga tao, ito po yung mga publicans, ito po yung mga nangumulekta ng buwis ng sobra. Ito yung mga tao, na kababayan nila, na dapat 20 lamang ang sisingilin nila sa kanilang kababayan. Ganong ginagawa nila, sinisingil nila ng 50. Ito po yung mga magnanakaw. Ano sabi dito ni John the Baptist? Sabi ng mga publicans, yung mga magnanakaw, Master, anong gagawin namin? Ang sabi ni John the Baptist, huwag na kayong maningil ng labis kaysa sa inyong tinakda. Anong sabi ni John the Baptist? Itigil ninyo ang inyong pagnanakaw. That's preaching of repentance. Now, verse 14. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Read.
And the soldiers likewise demanded of him gifts, saying, "What shall we do?" And he said unto them, "Do violence to no man, neither abuse any falsely, and be content with your wages."
Now, ito naman ang mga grupo ng mga sundalo. Sabi nila kay John the Baptist, "John, or Master, anong gagawin namin?" Ang sabi ni John the Baptist, "Huwag na kayong gumawa ng karasa. Ipigil mo na yung karasa ginagawa ninyo. O huwag na kayong gumawa ng kasinungalingan o magparatang sa sino bang nang di katotohanan." At ano sabi pa ni John the Baptist? "Makontento kayo sa inyong mga sakop." That's how John the Baptist attack yung kasalanan ng individual. At lastly, tingnan niyo po in verse 19 and 20. Basahin natin sa sabay-sabay. Ready? Read. "Hero the tetrarch, being reproved by him, for Herodias, his brother's, Philip's wife, and for all the angels with fewer than that. Other than this above all, that he shut up John in prison." Yung po si Hero the tetrarch, meaning the tetrarch, ito po yung pangalan ng namumuno sa Galilee. Si Herod po ay parang siyang governor. Sino bang governor? Ito po ng governor sa Taguigan po. Sa halimbawa sa governor ng Batangas si nakalimutan ko pangalan. Pero si Herod po ay isang tetrarch or namumuno sa buong region ng Galilee. Anong ginawa ni John the Baptist? Sinabi niya na Herod, yung asawa mo, asawa ng kapatid mo na kinakasama mo ngayon ay mali yan. Itigil mo yan. Can you imagine na isang simpleng mamamayan lamang ang magsasabi sa isang pinuno na kasalanan niya? How bold John the Baptist is. At sabi pa nung Bible na binasa natin, lahat ng masasamang ginagawa ng Herod ay kanyang inaatake. Sabi doon, "And for all the evils which Herod had done." Kaya anong ginawa nga dito ni Herod? Si Herod, pinahuli si John the Baptist at ipinakulong. And that's how John the Baptist preached repentance. Can you imagine yung Herod the tetrarch na inatake niya yung pinakataas na pinuno ng Galilee? Na, "Hey Herod, si Herodias, asawa ng kapatid mong si Philip, na kinakasama mo ngayon, mali yung ginagawa mo." And that's biblical repentance. That's how John the Baptist preached repentance. And now, makikita natin dito na that's how John the Baptist prepared the way of the Lord. Alam natin po na si John the Baptist po ang naghahanda po ng daan para po sa ating Panginoon sa Kristo. He came to break out the fallow ground that the word of the kingdom might not sow among the thorns. At nakita natin po kung paano nung dumating po ang ating Panginoon sa Kristo, naghahanda po ang daan. Naghahanda na po yung daan because John the Baptist ministry. Yung pong ministry ni John the Baptist ang kailangan po natin sa ating pong panahon. Yung ministry po ni John, tanda niyo po, alam niyo po ba yung pong pangangaral ng katulad po ni John the Baptist ay then, bihira niyo na pong mapapakinggan sa maraming simbahan po sa ating pong panahon. Ang mapapakinggan niyo po ay kikilingin lamang inyong mga panindipagdinig. Kikilingin lamang ano yung gusto mong pakinggan. Pero, can you imagine kung ikaw ay isang makasalanan? Mapapakinggan mo na, wait, itigil mo na yung iyong pagiging ganit. Wait, itigil mo na yung iyong pagnanakaw. That's John the Baptist, how we preach repentance. Kaya nga makikita natin dito, bilang application sa ating pong pag-aaral, bilang conclusion ko ng ating pag-aaral, ang repentance is, the biblical repentance, nakita natin po, this is the biblical repentance. Kung tayo po ay maghahanap, ano ba yung repentance? Ano ba yung repentance in the Bible? Just look how John the Baptist preached. Kaya nga bilang application po sa ating panamang, sa ating mensahe. Now, kung ikaw sa umagang ito, ay nagnanakaw, kailangan mong itigil ang pagnanakaw na yan. Kailangan mabago mo ang pananaw mo sa pagnanakaw mo. Kung ikaw ay hindi mo ginagalang ang iyong mga magulang, kung hindi mo ginagalang ang iyong mga magulang, kung paano ang magulang mo, ang sabi ng Bible, kailangan natin silang bigyan ng honor. Honor thy father and thy mother. That's the commandment. At ang sabi din ng salita ng Panginoon, children, obey your parents. Pag ito, maliban na kayo, kung ikaw ay hindi mo ginagawa yan bilang kabataan, kailangan mong magsisi. Kailangan mong mabago yung pananaw sa mga bagay niya. Because we are disobeying God's word. And that's not, hindi yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya nga, kung ikaw, sa mga oras na ito, ikaw ay trabaho mo na mandaya sa school, kung trabaho mo na dayain ang teacher mo, dayain ang mga quizzes nyo, dahil ako po, no, ako'y estudyante, alam ko po kung paano mandaya. Alam ko po kung paano, especially ngayon, na puro online class, alam ko po na yan po ang trabaho ng mga estudyante. Now, that's unrighteousness sa harapan mo ng Panginoon. Yes, hindi nga nakikita ng teacher mo, hindi nga nakikita, ikaw lang nakakagawa na that. Pero tandaan mo, sa harapan ng Panginoon, hindi yan matuwid na bagay. Kailangan mong bago yung iyong pananaw sa bagay niya. Kailangan mong magsisi. Kaya nga, that's the message natin sa umaga nito. Repentance is the recognition of my sinnership. Na, kung ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan sa umaga nito, kailangan hindi ka na tumangi. Kailangan sabi, hindi ka na magsabi na, Panginoon, kaya ko lang naman nasasagot yung aking magulang is kaya dahil ganito eh. Panginoon, kaya lang naman ako hindi nakapasunod sa aking magulang eh, dahil dito eh. Eh, Panginoon, kaya lang naman ako nakapagnakaw dahil dito eh. Panginoon, kaya lang naman ako nakapapadaya sa exam is dahil dito eh. That's not repentance. Ang repentance is, yes, Lord, tama, mali po ako. Yes, Lord, mali ang aking ginawa. Inaamin ko na nilabag ko ang kautusan mo, nilabag ko ang mga bagay na gusto mo sa aking buhay. That's repentance. That's one of the picture of repentance. Acknowledging our sinship. Kaya nga, tandaan niyo po, maliban na ikaw ay magsisi, ikaw ay mapapahama, sabi ng ating kumpay mo sa gusto. Maliban ang isang tao po ay magsisi sa kanyang kasalanan, siya po ay mapapahamak sa dagat-dagat ng ato. Ang kaligtasan po na ibinibigay ng tinuturo ng Bible is repentance toward God, pagsisisi patungo sa Diyos, and faith toward our Lord Jesus Christ, Acts 20:26, at pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Now, tulad ng lesson last week, ang isang nagulunod, hindi po siya hahanap ng tsaklolo kung hindi niya muna aminin sa kanyang sariling nagulunod siya. And that's repentance. Ang repentance is, Panginoon, yes, nagulunod ako. Panginoon, makasalanan ako, kailangan kita. That's biblical repentance. Now, ang tanong sa umaga nito, how is your perspective? Paano ang iyong pananaw sa iyong sarili? Or ikaw pa rin yung tao na katulad ng mga self-righteous rulers ng panahon na yun, na akala mo pa rin matuwid ka sa harapan ng Panginoon dahil hindi kung ganun, hindi ka maliligtas. Kaya nga, sa awang ito, tayong lahat ay manalangin, shall we pray? Ama namin, Diyos po, na mapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pong mensaheng aming napakinggan. We pray na sa aming may claim invitation ay kayo po ang patuloy na mangusap sa amin po, sa aming kaligtasan. Sa ngalan po ng aming Panginoon sa Kristo, amen. Meron tayong 2 to 3 minutes po. Kung meron po kayong gusto ipanalangin sa Panginoon, keep silence lamang po. Salamat po. 2 to 3 minutes po. Shall we pray? Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa aming pong natapos na pananambahan sa umaga ito. Tinupuri namin kayo, Ama, aming sasalamatan. We pray din naman na ang mensahe pong aming napakinggan ay gamitin po ng Diyos na Banal na Espiritu upang kami, Panginoon, ay lumapit sa liwanag po ng Panginoon. Sa ngalan po ng aming Panginoon Kristo, amen. Salamat po. We are dismissed.